ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና እዚ ኣብ ናይልሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ብቐጥታ ፈኖ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ይፍኖ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ታሪክ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ሲምፖዚየም ኣብ መቐለ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራውያን ነበርቲ ኤሮጳ ጉዕዞ ብሽክለታ ስለ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋቶም ከምኡ ውን ሞያ ፅርበትን ቅርፅን ካብ ኣስመራ ዝብሉ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ። ንሎሚ ንጀምሮ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንኽልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ ቋንቋ መበቆል ስልጣነን ሓረግ መበቀልን ተመርኪሱ ሓደነት ትግርኛ ንምዕባል ሰላም ባህልን መበቀላውነትን ስልጣነን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ወይ ከዓ መሪሕ ቃል ናይ ክልተ መዓልትታት መድረኽ ዘተተሳለይፅሉ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍሳ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሲድዎ
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ቢዝነስ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንክልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ ቋንቋ መበቆል ስልጣነን ዓረግ ትውልድን መሰረት ገይሩ ሓድነት ትግርኛ ንምምዕባል ሰላም ባህልን ንመበቀላውነት ስልጣነ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 26 ክሳብ 27 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኣክሱም መድረኽ ዘተኸም ተኻየደ ኣባላት ተሓባሪት ኮሚቴ ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ገሊፆም። ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ፅሑፍን እዮም። ኣብቲ መድረኽ ዝሳለጡ ዋንነት ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ዘተ እዩ ተጀሚሩ ዘተወለዶ ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዝዝትኢሉ ማለት እዩ ንዓና ንክልተና ህዝብታት ማለት ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ንነብር ሓደ ህዝቢ ተዛረብቲ ትግርኛ ሰው ከምኡ ድማ ኩናምኛ ንሰለስተና ንዞም ሰለስተ ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ህዝቢ እንታይ እዩ ማዕረ ዝገብረና ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዘተ ዝገብርሉ ሴሽን ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ተጋድሎ ዛንታ ተጋድሎ ኣብ ተጋድሎ ድማ ንክልተና ማዕረ ዝገብሩና ኤርትራውያን ሃገር ንምስራት ኣብ ዝገብሮ ዝነበሩ ቃልሲ ተጋሩ ድማ ካብ ጭቆና ንምልቃቅ ኣብ ዝገብሮ ነበሩ ቃልሲ ክልቲኦም ሓቢሮም ብሓባር ደም ኣፍሲሶም እዮም። ኣብቲ ታሪክ ንክልቲኦም ሓደ ክገብሮም ክጠርሞም ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ንሱ ዝምልከት ድማ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መን የርድእ ዝቀበረ መን ይንገር ዝነበረ እዩ ሞ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ ዝሳተፍሉ ነይሩ ኤርትራውያን ተጋሩን ብሓንሳብ ድማ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ነይሩ። ልዕሊ 11 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ድማ ክሳብ ሎማ እንትናቀፀሉ ይኸዱ ኣለው። እዚኦም እዮም ትግበር ስለ ዘለዎ ኤርትራውያን ውን ኣሳቲፍና ናብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መፅኦም እዮም ወረቀት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ እውን ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ስለዚ ናይ ክልተና ናይ ሓባር እዩ ነሩ በኢና ዝተሳተፍና ይኮነን ነይሩ።
ኣብቲ መድረክ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቅረቡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ሕፂ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ ሓደ እዮም። መምህር ሳሙኤል ኪዳነ ዘቅረቦ ፅሑፍ ወለዶታት ክልቲኡ ህዝብታት መሰረት ዝገበረ እዩ። መምህር ሳሙኤል ክልቲኡ ህዝብታት ዘይነፃፀል ዝተጣመረ ትውልድ ዘለዎን ናይቲ ሓደ ልኢልካ ናይቲ ሓደ ከየልዓልካ ሙሉእ ዘይኮነልካ ብልፍንቲ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም ባህል እዮም።
ወናተይ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ልፍንታዊ ታሪክ ኣብዛንታን ያታታትን ዝብል እዩ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ታሪኮም ናይቲ ብወገን ሰሜን መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪኩ ሙሉእ ኮይኑ ክንገር ተኮይኑ ናይቲ ናብ ደቡብ መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪክ ምስ ብሓንሳብ ተታሒዙ ዝዝረብ ታሪክ እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሜን ይኹን ኣብ ደቡብ መረብ ዘለዉ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ዘርኦም ሓረጎም ታሪኮም ያታታቶም ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይታ ዝነብሩ ላገደቦ ጥራሕ ዘይኮነ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ መብዛሕትኦም ደቡብ መረብ ዘለዉ ናብ ሰሜን መረብ እናኸዱ እውን ይፅብፅቡ፣ እቶም ኣብ ሰሜን መረብ ዘለዉ ድማ ናብ ደቡብ መረብ እናተመለሱ ይፅብፅቡ። ስለዚ ብልፍንቲ ክንገር ዝኽእል ታሪክ እምበር ንበይኑ ደው ዝበለ ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት ኣይኮኑን።
ሕፂ ዶክተር ሳሙኤል ፍፁም ዘይናፃፀሉ ወለዶታት ምዃኖም ኣብነት ኣልዒሎም ትዛረቡ በለው ከለው ኣልዒሎም ከምዚ ይብሉ።
ንኣብነት ታሪክ በለው ከለው ኢልካ ንድሕር ዳ ክትዕልል ኮይንካ መብዛሕትኡ እቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ናይ በለው ዘርኢ ዝሓዘ ህዝቢ እዩ። እንደገና ናብ ደቡብ መረብ ድማ ብፍላይ ናብ ወልቃይት ጸገደ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ድማ ናይ ከለው እዩ። እንደገና ብጣዕሚ ብዝገርም ኣብ ከባቢ ሕንዘት ዝበሃል ማእኸላይ ዞባ ናብ ነበለት ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ድማ ታሪኩ ክትጅምር ከሎ ካብ በለው እዩ። ስለዚ ሓደ ዚ ህዝቢ እዚ ዝግንዲ እዚ ክትሕዞ ከለካ ድሓር መብዛሕትኡ እቲ ሰሜን ዋላ ኣብ ደቡብ መረብ ዘሎ ህዝብ ሙዚየማ ተሳሲሩ ከነገረካ ከሎ ሓደ ህዝብ መሃኒ ካትርዳ ቆሙ ዝበሉ እንደገና ናይ ዞን ቤታ አስገደ ወይ ድማ እንደ መፍለስ ንብሉ ዓዲ ወይ ዘርኢ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ብፈላይ ካብ ሳምሃር ጀሚሩ ወይ መሳሕል ጀሚሩ ዘሎ ናብ ኣከሎ ጉዛይ መጽዩ እንደገና ናባናውን ናብዚ ሰርኩሶ ወይ ድማ ዝናይ ጉሎ መኻዳ ከባቢ ዘሎ ህዝብ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ብዙሕ ግዜ ዘይንገር ናይ ታሪክ ህዝብ ዶብዓ ወይ ዶብዓቶ ዝበሃሉ ህዝብ ብፍላይ ብሳምሃር ገይሮም ኣትዮም መጨረሻ ኣብ ናይ ሎሚ ትግራይ ወጀራት ዝነበሩ ህዝቢ እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዝክልጥዩ ህዝቢ መተኣሳሰሪ ግንዲ ወይ ድማ ሓረግ ኮይኖም ዝፀንሑ ህዝቢ እዮም ብዙሕ ናይ ታሪክ ዶክመንትታት እውን ዶክመንተ ገይሮም ዝርከቡ ህዝቢ እዮም እቲ ሎሚ ትግራይ ትግርኝ ንብሎ ተሓሳስባ ስጋ ኣለውሃ ዝብላ ተሓሳስባ ባዕሉ ናይ መጀመርያ እምነ ኩርናዕ ሰረቱ ዘቕመጡን ክሳብ መሳገሪ ኣንጎት ወይ ድማ ራያ ወዲቓ ናብ ኣንጎት ናይ ሎሚ ወሎ ንክትሳገር ዘሉ መሬት ቋንቋ ትግርኛን ባህሊ ትግርኛን ዝዛረብ ዝነበረ ህዝቢ ሰፊሩሉ ዝነበረ ህዝቢ ከምዝኾነ ዘረዱ ካልእ ዓበይቲ ውርሻታትና ብፍላይ ናይ ባሕረ ነገስቲ ካብ ድዋርባ ትግራይ መኮንናት ካብ ዓድዋ ካብ ከባቢ ሓውዜን ብሓንሳብ ብልፍንቲ መርሕዎ ዝነበሩ ዓዲ ታሪኮም እንታይ ይመስል ናይ ራእሲ ሚካኤል ስሑል ታሪክ ተርኢና ትግራይ ተሸይሞም ክመፁ ከሎ ካብ ጎንደር ናይ ግዝኣት ትግራይ ትግርኝ ወይ ድማ ግዝኣት ናይቶም መራሕሶም ካብ ባምቢሎ ምላሽ ተባሂሉ እዩ ተዋሂቡ መፅ ባምቢሎ ማለት ሎሚ ካብ እምባ ጊዮርጊስ ወይ ድማ ናይ ሎሚ ሰሜን ጎንደር ኣንገረብ ወይ እቲ ሩባ ኣንገረብ ንብሎ ኣትሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ ትግራይ ትግርኝ ትብል እውን ብቅርፂ በተሓሳስባ ደረጃ ከመይ ሰፋሕን ፀባብ እናኾነት መፅያ ዝብል እዩ ድሓር ናይ ወለዶታት ድማ ወለዶታት እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣተሓሳስባ ኣብ ዛንታታቶም ያታታቶምን ከመይ እናሓዝዎ መፅኦም ካብ ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ጀሚሩ ዘሎ ታሪካት ውን ስው ኢልና ክንሪኦ ከለና ናይ ሓባር ታሪኮም ምኳኑ ብፍላይ ግን ብፍላይ ምስ ናይ ታሪክ ኩናት ዓድዋ ተታሒዙ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዘይንገሩ ዓበይቲ ተጋድሎታት ዝገበሩ ብሰሜን መረብ ዝነብሩ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ማዕረ ነቲ ክስታይ ዝቃለሱ ዝነበሩ ናቶቶም ታሪክ እውን ብውልክዕ ድማ እቲ ዘፈላለየና ነበረ ባዕላዊ ዘይኮነ ምክንያት እቲ ናይ ፕራይሞዴሊዝም ኮንሰፕት ዝሽርሽር ንክልቴና ክፈሊ ዝኽእል ብደገ ዝመፀ ተፃብኦ እምበር ሓደ ህዝቢ ምዃኑ እዚ ድማ ድሕር ሞት ሃፀይ ዮሃንስ እናተባራትዐ ኸይዱ
ሕፁ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳኔ ካብ ዘቕረቦ ፅሑፍ ብውስን መልክዑ ነዚ ዘቕረቦ ይመስል ኣብቲ መድረኽ ዘተ ክልቲ ህዝብታት ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ኤርትራዊ ሕሩ ዳኞ እዩ ሕሪ ፅሑፉ ምስላታት ጠመተ ምዃኑ ይገልጽ
ትሕሶ ፅሑፈይ ኮ ብዓሚቕ ተዘይፅሓፍኮ ንሕጂ ናብዚ ዋዕላ እዚ ምስላታት እየ ምፅ እዩ እቲ ምስላታት ከዓ ኣብ ዓበይቲ ወለዶና ዝነበረ ከም ንመጻኢ ተስፋ ዝኸውን ናይ ኣሕዋት ምስላታት ይቐሪቡ ዘሎ ንኣብነት ማለት ከምዚ ዓሻ ወዲ ቐሺ ኣምላኽ ሓቅቡእ መስሎ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ፈላለዩና እዩ ቀሺ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘብን እቲ ወዲ ቐሺ ንኣምላኽ ሓቡ እዩ ዝመስሎ ንሕና ግን ኣሕዋት ከለና ተፈላለዩና ፀኒሕና ኢና ብዕሽነት ዝገበርናይ ኮይኑ ዝስምዐኒ ንኣብነት ትመቕሎ ዘሎ ዝተሓንቀሎ ትፍሰፍእ ደሎኸ እንታይ ጥራዕርዓበሎ ዝብል ንዓበይቲ ወለዶታት ኣሎ እዚ ከ እቶም ተኸተልቲ ነገራት ዘለናስ እሺ እቲ ባዕዳዊ ነገር ግን እንታይ እዩ ከምዝን ከምዝን ዘብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኸበ ሰላም ኣክንዲ ንምድፋእ ንምንታይ ንፅልእ ካልእን ካልእን ዝእቱ ንምባል እዩ
እቲ ዋዕላ ቀዳምን ሰንበትን 26 ክሳብ 27 መያዝያ 211 ዓ.ም ንክልተ መዓልታት ተኻይዱ ብፅቡቅ ተዛዚሙ ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ዝስዕብ ሪፖርትና ቃለ ምልስ ኣመሓዳሪ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዩ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ብምግባር ዝሃብዎ መግለፂ ዝበዝሕ ግዜ ዝሸፈነ ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዚ ክልል ጠመተ ዝገበረ እዩ ኣብ ትግራይ ገጠር ከባቢታት ጉዳይ ምሕዳራን ዳይነትን መሬት ተታሒዙ ፀገማት ይረአ ብምንባሩ መሓውር መሬት ዳይነትን ምምሕዳርን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ ኢሎም
ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ብስሩ ሓድሽ መንግስቲ ይጣየሸሉ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረቱ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ማለት ሓድሽ ስለ ዝኾን ዘሎ ካብ መሰረቱ መንግስቲ ዕረ እንተልዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ውን የድልዮ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ
ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ጠሚቱ ከም ዝተዛረብዎ ድማ ሓረስቶት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እምበር ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ዝኣትውሉ ስርዓት ክህሉ መንግስቲ ኣይደልን ኢሎም ኣብ ዙርያ መቐለ ዝርከቡ መናእሰይ ዘለዎም ሕቶ መሬት መንበሪ ጠሚቱ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ ፀገም ከም ዘሎን ብተወሳኺ እቲ ናይ መቐለን ከባቢኣን ጉዳይ መሬት ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እዮም ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ እዋን ባንዳ ኢሎም ብዛዕባ ዝተዛረብዎን ተብራህሩ ድማ እዚ ቃል ንውልቀ ሰባት እምበር ሕቶ ንዘቕረበ ሕብረተሰብ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ኣይውክልን ኢሎም
ባንዳማ ተላላኪ ማለት እዩ ቅርሺ ዝዋፈር ብጥቕሚ ዝዋፈር ገሊኡ ድማ ስልጣን ክትረክብካ ተባሂሉ ዝዋፈር ማለት እዩ። ሕቶ መጠሻ ዘልዕል ኣይኮነን፣ ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ዘልዕል ኣይኮነን። እዚ ማ ፅጉም እዩ፣ ክፍትሓሉ ዝደሊ ዝተሸገረ እዩ። ወፍሪ ኣሎ እዩ ብትግራይ፣ ብቅርሺ ወፍሪ ኣሎ፣ ቅርሺ ይብተን ኣሎ። እዚኦም ዘለናዮም ግን ውሕዳት እዮም፣ ቶምቶም ኣዝገብሩ ከም ተለኣኽ ንብሎም ቶም ባንዳታት ውሕዳት እዮም። ምስ መንእሰይ ትተኣሳሰር፣ ምስ ህዝበይ ትተኣሳሰር፣ እንታይ ረኪቡ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ዝሰርሑ እኒሁ ክንፈልጦም ኣለና።
ነዚ ተግባር እዚ ይፍፅሙ ኣለው ዝበልዎም ሰባት ሽምግና ካብ ምፅራሕ ተቆጢቦም እዮም። ሰላም ትግራይ ንምሕላው ህዝቢ ይገብሮ ካብ ዘሎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ናይቲ ክልል መሓውር ፀጥታ ከም ዝተጠናኸረ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ተጠናኪሩ ክቕፅል ኢሎም ቀፃሊ ክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዝህሉ ትንበያ ሜቴሮሎጂ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ናይ ምዕቋር ባህሉ ክዕቢ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ ኣለው እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ መንግስቲ እቲ ክልል እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክፍፅም ቃል ከም ዝኣትው እዮም ተዛሪቦም። ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ዘለው ካብ ክልል ኣምሓራ ምኳኖም ኮይኑ ግና ምስቲ ክልል ቅድሚ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሰላም እዩ ዘተ ዘድሊ ኢሎም። ኣብ በቢከባቢኡ ዝረኣዩ ጎንዝታት ምጥፋእ ሂወት ሰብን ፀገም ኣመራርሓ እናሃለወ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ መፍትሒ ምስጋር ሕዚ እውን መበገሲ እዩ ሕወሓት እዩ ብምባል ዝግለፅ ሕዚ እውን ዘይተፈትሐ ትክክል ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኢሎም። ሓረስቶት ንእታወታት ሕርሻ ካልኦት እውን ዝወስድዎም ልቃሕ ስለ ዘይተመለሱ እቲ ልቃሕ ዋሕስ መንግስቲ ክልል ብምኳኑ መንግስቲ ፌደራል ካብ በጀት 200 ሚልዮን ከም ዝቆረፀ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ሓቢሮም።
ብውሕስና ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝኮነ ንሕርሻ ንዝተፈላለዩ ልቃሕ ዝተዋሃበ ብእዋኖን ስለዘይመለስኩም ዎን በጀት ናይ ክልል ክወስድ እየ እዩ። ስለዚ ተደፊና ክንተረፊና ማለት እዩ። በቦልቁ ሰብ ልቑሑ ስለዘይመለስ ተቐላል መንገዲ ንመንግስቲ መሓዝ ኮይና ኣለን። ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ምቁራፅ ልዕሊ 200 ሚልዮን ሕዚ ተቀሪፆም ኣሎ ገና ድማ እየ ሳዕሰና ተወሳኺ ኣለና ቁርቆርፂ እዮም ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ክሰርሐ ይኽእልን።
ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት እቲ ክልል ብዝተፈለየ ተጠቂሙ እዩ ብዝብል ኣረኣያ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍፀሙ ፕሮጀክትታት ሓደሽቲ ከይስርሑ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ድማ ኢሎም።
ትግራይ ሕልፊ ተጠቂሙ ዝብል እዩ ኣብ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኣጀንዳ እዩ። ብመንገዲ ብግዛዕ ብግዛዕ እናበሉ ፀብፃብ ቀሪቦም ኣብ ገሊኡ ተወሰነ ውሳነ ውን ወሲኖም ኣሎ። ተጎዳእና ክልላት ከዓ ስለ ዘለና መካሓሳውና ውን እ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ክብዝብዙ ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሚኒስትሪ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ምትሕባርን ኣብ ጉዳይ በጀት ምላሽ ክቡና ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውሮጳ ጉዕዞ ብሽክለታ ስለ እቶም ኣብ ሊብያ ተገዲዖም ዘለዉ ኣሕዋቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝጀመርዎ ተበግሶ እዩ ናብኡ ንስገር።
ነበርቲ ኤውሮጳ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ትኩረት ዓለም ንክረክብ ንምግባር ዝጀምርዎ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ኣብ ብራሰልስ ብሰላማዊ ሰልፍን ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳን ብምርካብ ዛዚሞም ኣለው። ነገለ ብስልኪ ረኪበዮም ኣለኹ። ናብኣቶም ክንሓልፍ።
ኣነ ነገስ ሰረቀ ባሃል ካብ ሃገረ ስዊዘርላንድ እየ።
ሽመይ ሳምሶን ሰሎሞን ባሃል ካብ ከተማ ፍራንክፈርት እየመ።
ንክልቲኹም መስግነኩም ደጊመ። ሳምሶን ሓደ ካብቶም ዝተጓዓዝካ ኢኻ ነርካ ስትንገረና ከመይ ነይሩ?
ራ ይቀኒለይ ዕለት ሓደ ካብ ፍራንክፈርት ጀሚርና ማለት እዩ ብሽክለታ ጉዕዞ ሓደ 6 ንኸውን ተበጊስና ብጫ ማልያ ቲም ኣፍሪካ ድብል ሬፊጂ ሰን ደሞ ዝብል ድማ ስሎጋን ዘለዎ እዩ ነሩቲ ናትና ዕጥቂ ማለት እዩ። እተን ዝነበራ ብሽክለታ እውን ባዕለን ፕሮፌሽናል ብሽክለታ እዩ ነይረን። ስለዚ በቲ ንኸዶ ከተማታት እዩ በቲ ንኸዶ ዓድታት እውን ሰብ ከተመሰጠ ይተረፈን። ምክንያቱ ፀለምቲ ሰብ ብሽክለታ ተሰሪዖም ክኸዱ ቅሩብ ዝውቱር ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ ብመሰረት ድማ ቅርብ ኢሎም ርዩ ካ ሞ ስሎጋን ንሰንበብዎ ድማ ኣዝዮም ምሰጡ። ስለዚ ብዝክድናዮ ቦታታት ይሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ መልእክትታት። ከምኡ እውን ብዝክድናዮ ቦታ ድማ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብጣዕሚ ብክብረትን ብዓብዪ ኣስተዋፅኦን ዝብላዕ ድ ፅላል ምሕደር ድ ብኩሉ ከይተሸገርና ወዲእናዮ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ተፀንበሩና ውን ባልያ ኣይነበረም ናብ መወዳእታ ዳርጋ ኤትራንገለን ኮይና ኣቲና ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ መሳቅን ንዓይ ብፍላይ ኣብ ሂወተይ ሓደ ዓብዪ ጦብላሕታን ተዘክሮን ግድፍለይ ኣሎ ማለት እዩ።
ዳሕራይ ወዲኡኹም ተተሓሒዝኩም ናብ ብራሰልስ ዲኹም ሎማኣት ኢኹም
ናብ ብራስልስ ማለ ኣረቀት ርኪልና ኢና ኣቲና ኣብቲ ናይ ማክሲሚሊያን ፓርክ ዝበሃል ብዙሓት ኤርትራውያን ብስደተኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ንክኸዱ ዝእከብሉን ኣብ መናፈሻ ዝሓድርሉን ቦታ እዩ ተኪልና ኣቲና ማለት እዩ። ኣብኡ ክንኣት ከለና ረኣ ተዳልዮም ንሕና ከምኡ ከመን ኣይተፀበናን መዓት ህዝቢ ተኣኪቡ ብጨብጨባን ብዕልልታን ተቐቢሉና ኣብኡ ድማ ምሳቶም ቁሩብ ይህን ምሂል ተባሂልና ቀሪቦም ዝብላዕ ኣዳልዮምና በሊዕና ሰቲና ነና ቦታና ክድና ማለት እዩ ሕደሪ ሎሚ ድማ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተዓቢ ፕሮግራም ተሳቲፍና
ሃራይ ነጋሲ ብነፋሪት ጌርካ ካብ ስዊዘርላንድ ኣትኻ ዘለካ ሞ እንታይ ኢኹም ጌርኩም
እንታይ መስለኪ ቀዳይ ነገር እቶም ኣብቲ ትሬን ስቴሽን ፅንዑን ከባቢ 2025 ዝኾኑ ኤርትራውያን ንደቀሲ ዘይብሎም ብጣዕሚ ዘጉሂ ምስ ራእኾም ምስኦም ሓዲረት ኩነታቶም ክርኢ ንሳቶም ንዓዲ ምድሪ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብሓንሳብ ምስኣቶም ተሲኢና ናይ 50 ደቂቕ ዝኸውን ብእግርና እቲ ፊት ንፅሕፈት ናይ ኤሮጳዊ ሕብረ ግና ተጓዒዝና ከባቢ 1000 ዝኸውን መንእሰይ እዩ ተኣኪቡ ሰላማዊ ሰልፊ። ብድሕሪ እዚ ናይ ጅቡቲን ናይ ኤርትራን መፅናዕቲ ትገብር ኣባል ኤሮጳዊ ሕብረት ምስኣይና ተራኺብና ዝኾነ ለውጡ ኤርትራ ከምዘይተገብረ ካብቲ ሃገር ብግፍዕን ብማእሰርትን ብጭወይትን ርዒዶም ፈሪዖም ሃገሮም ገዲፎም እውን ብማዓስከራት ናይ ዓይኒ ይኹን ኣብ ካልእ ስለያ ናይ ህግደፍ እግሮእግሮም ጋ ፀዓቡ ጨውዮም ንኤርትራ ከም ዝእትዎም ከም ዘሳነግድዎም ሰላም ከም ዝኸልዎምን ገሊፅና ኣለና።
ኣብርሃም
እዞም መናእሰይ እዚኦም ገሊኦም ካብ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ወርሒ ዝኣተው እዮም። ገሊኦም ከዓ ኣይንቅበለኩም ኢና ዝመፆም ነዊሕ ዝተፈቀዩ መናእሰያት እዮም ማለት ካብ ኩሉ ሃገር ዝተኣኻኸቡ እዮም። እቲ ሂወቶም ከመይ ኣብቲ እንዳባበር እዮም ዝሓብሩ ኣብቲ ሳዕሪ ይውዕሉ እንታይ ሞ መግለፂስ ኣትረክበሉ ነራት ዘለውዎ ሂወት ማለት እዩ ርትሓት ኣሎ እንደገና መብዛሕትኦም 17-18-19 ዝገበሩ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣወዳት ኩሎም ብሓንሳብ እዮም ናይ ጥርግያ ሂወት እዩ ኣዝዩ ዘሰንብደካ ብጣዕሚ ዘሰንብደካ ምክንያቱ እዚኦም ዝተረስዑ መናእሰይ ዝተገርበዩ ህዝቢ ኢለ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት እዮም መዓስ ከም ዝኣትዉ ኣይፈልጡን እዮም ትመፃኢ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጡን እዮም ተስፋኦም ዝቆርፅ እዮም ምክንያቱ ብሰላም ክቅበለና ኢሎም ዝሓስብዎ ከምላዓሎም ዝኩሉ ናይ ሊብያ ዝኩሉ ናይ ሱዳን ሰቃይ ሓሊፎም ክንዚ ኣይፅበዩን እዮም ነሮም ትገልፆ እሲ ይከብድ ዋላ ንክብሮም እውን ማለት እዩ።
ምስ ወኪላት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝተረከብኩም እውን ብዛዕባኡ ግለፀለይ ኣብርሃም
ዝናት ክርህቦ ማለት እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ ሂወቶም ይሓልፍ ይሽየጡ ይግረፉ ክሳቀዩ ብሓዊ ክሓሩ ክዕመፁ ስንሪኦ ኣሎና ብኢንተርነት ዘደቅሰካ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማናት ህዝቢ ክንፈልግ ክንሕብር ምክንያቱ ሰብ እንተፈሊጡ ድንጋፅ ኣለዎ ርህራህ ኣለዎ እቲ ናቶም ሽግር ቁሩብ ከነንፀባርቅልና ብዘቀለለ ጀሚርናዩ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ከተማታት እንዳሓለፍና ነቲ ህዝቢ እንዳረዳእና ደንግፁልና እንዳበልና ነቶም ፖለቲከኛታት እውን እንዳነገርና ኢና መወዳእታ ከዓ ኣብ ብሩክሰል በፂሕና ማለት እዩ ምክንያቱ ብፅሕፈት ኤውሮፓ ኣብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ምስቶም ናይ ኤውሮፓን ኤክስተርናል ሰርቪስ ዝበሃሉ ወከልቲ ተረኪብና ማለት እዩ። ገሊኦም ናይ ሊብያ ኤክስፐርት እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝከታተሉ ማለት እዩ። ገሊኦም ከዓ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤውሮጳ ዝከታተሉ እዮም። ሞገሪኒ ትበሃል እታ ጣልያን እያ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ሰክሽን ማለት እዩ። ኣብ ሊብያ ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ እቲ ኣተሓሓዛ ናይቲ ካምፕታት ከመይ ከም ዝኾነ ንምንታይ ካብቲ ካምፕቲ ይሸጥዎም ንምንታይ ኤውሮጳ ምስ ምልሻ ተሰማሚዑ ገንዘብ ህቦም ኣሎማ ብድሕሪኡ ውሕስነት ናይቶም ስደተኛታት ዘይረጋግፅ ንምንታይ ካብ ባሕሪ መሊሱ ናብ ሸጥ የውርዶም ኣሎ ኢና ምስኦም ድእ ዘለክጣ ጌርና ማለት እዩ። ትምላሽ እንታይ እዩ ምስ ዩንኤችአር ኮይና ነስጉሮም ኣለና ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓገዛት ክንገብር ኢና ገንዘብ 15 ሚሊዮን ዝኸውን እውን ተሰሪሉ ኣሎ እቲ ሓገዝ ክንቅፅሎ ኢና ንዝብ ዘለዎ ብኣንጻሩ ከዓ እቶም ኣይኤን ዝበሃሉ ከዓኒ ንኤርትራ ከዓ መሊሶም ኣለዉ ማለት እዩ። ንዓቶም ከዓ እቲ ምምላሶም ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ድዮም ተቐቲሎም ሓንቲ ክድሕንዎም ኣይክእሉ እዮም ከመይ ጌርኩም ዝኹን ኣብ ውሕስነት ዘይብሉ ዓዲ ተመስቦም ዘለኹም ንዓገር ትገብሩ ኣለኹም ኢና ምስቶም ናይ ኣይኤን ዝበሃሉ እውን ተዛሪብና ማለት እዩ። ኣ ግን በቲ ሳቶም ዝበልዎ ጥራሕ ኣይንዓግብና ካብ ኮሎም ዝወፁ ከዓ ካልቲና ክንቅፅል ኢና ኢና ተፋኒኖም ኣለና እሶም ግን ቲካምፕታት ክዕፅ ክንፅዕሪና ናብዝሓሸ ናብቲ ናይ ትራብሎስ ክመፅኦም ኣብ ዝዕቀብሉ ካብኡ ከዓ ፋሕፋሕ ዝብሉ ኣገባብ ከነቀላጥፍ ኢና ኢሎም ተማባጭ ኣምልና ኣለዉ መቼም ተስፋ ንገብር ከዓ ከቀላጥፍዎ ማለት እዩ።
ነጋሲ ሰረቀ ብርሃን ካብ ስዊዘርላንድ፣ ሳምሶን ሶሎሞን ካብ ፍራንክፈርት፣ ኣብርሃም ተስፋይ ከዓ ካብ ጣልያን ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒልና ምን ይቀኒልና ብርኩም ሸ
ኣብ መወዳእታ ሞያ ፅርበትን ቅርፅን ዝመልከት ሪፖርት ብከምዚ ስዕብ ይቐርብ።
ኣብ ሰላሳታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ እዩ። ኣብ ሞያ ፅርበትን ቅርፃን ካልኦት ኢደ ስራሓትን ዝነጥፍ ኢደ ጥበባዊ እዩ። ኤልያስ ጸጋይ ንሞያ ቅርጻ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ጎን ጎን ትምህርቱ እናሰርሐ ከም ዘማዕበሎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ሰለስተ ጎናዊ ወይ ርእየት ጅስሪ ዘለዎም ምስልታት ናይ ሰብ እንስሳትን ካልእን ከም ዝሰርሕ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ነቶም ናይ ቅርፅታት እውን ባዕሉ ብዘሰንዖም መሳርሕታት ተጠቒሙ ብኢዱ ከም ዝሰርሖም ይዛረብ ብርሃነ በርሀ ካብ መስመራ ነዝስዕል ይኽሎ
ኤልያስ ጸጋይ ይበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ዝኣበየን ኣብ ምስራሕ ቅርፃ ኣብ ፅርበት እንፀይትን ካልኦት ኢደ ስራሕትን ዝነጥፍ መንእሰይ እዩ ነዚ ናይ ፅርበትን ቅርፃን ስራሕ ካብ ግዜ ቆልዕነቱ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ እናሰርሐ ከም ዘማዕብሩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ሞያ ሒዙ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ኣነ ተወሊደ ዳዕቦ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከተማ እዩ ኣብኡ እየ ትስራሕ ጀሚረ መጀመርያ ናይ ስራሕ ኣንፈት ክጅምር ከለኹ ኣብ እንዳታ ፔሰርያ ተቆፂረ የ ትሰርሕ ነይረ ገና ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ከለኹ ማለት እዩ እንዳተማርኩ ፍርቂ መዓልቲ ዝሰርሕ እቲ ናይ ስእሊ ዝበሃል ሆቢ ወይቲ ውሽጣዊ ድስኢቴካ ስለ ዝነበረ በዚ ምጭሕ ነጋር እንዳጀመርኩ ብሳምና ፍትን ነይረ ብኩሩሽ እዚ ናይ ሰሌዳ መፅሓፊ ፍትን ነይረ እቲ ምትሕንጫር ገለገለ ፎርምታት ምስልታት ክበኒ ምስ ጀመረ ኣብ ቐንጨይቲ ኸዲ ፍትኖ ብዝብል ኣብ ቐንጨይቲ ፈቲነዮ ፅቡቅ ውፅኢት እንዳረኸብ ኩሉ ወይ ዕግበት እንዳረኸብ ኩሉ ምስ ከድኩ ብኡ ንክልቲኡ ነገራት ኣጣሚረ ብል ፍላይ ኣብቲ ናይ ቅርፃ ናይ ታፔሰር ጎኑ ጎኑ ዝኸይድ ክልቲኡ ምስ ዕንጨይቲ ዘላለየኒ ታፔሰር እዩ ንዕንጨይቲ ድማ ተኣርትዩ ዝያዳ ኣድሂበሉ ደለኹ ዝለዕሊ 10 ዓመት ኣለዎት እዋን
መንእሰይ ፀራባይ ኤልያስ ዝተፈላለዩ ምስልታት ናይ ሰብን እንስሳታትን ከም ዝሰርሕን ነቲ ቅርፃ ቅርፅውን ስእልን ቅርፅን ኣዋሃይዱ ክድህሰ ዝኽእል ስራሕ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ
እዚ ብዕንጨይቲ ዝሰርሖ ቅርፃ ቅርፂ ዝያዳ ኣብ ብሄራት ምስሊ ሰብ ምስሊ እንስሳታት ናይ መላእኽቲ ምስልታት ኮይኑ ብንሃና መልክዕ ዝግለፅ ስራሓት እዩ ቶብ ሰብ ዝሰርሖ ማለት እዩ እቲ ናይ መላእኽቲ ከዓ ንኣብነት ላሳፐር ናይ 12 ሃዋርያት ናይ ስቕለተ የሱስ ክርስቶስ ገለ ምስልታት በቲ ምስሊ እየ ዝሰርሖ መጀመርያ ነታ ኣብ ዕንጨይቲ ክተስፍራ ዘለካ ስእሊ ኣብ ወረቐት ስኬጅ ጌርካ ምስ ተስፈርካያ ልካዕ ናታ ኮፒ ኣብ ሓንጎልካ ተስፍራ እታ ወረቐት ዝገበርካያ ንሳምፕል መርኣየትካ ተደ ኮይኑ ኣብ ዕንጨይቲ ምስ ሰፈረት እንዳተቐረፈ ስለ ዝኸይድ ትደስፈርካዮ ቀለም ትደስፈርካዮ ርሳስ እንዳጠፈ ኢ ድኸይድ ትብ ሓንጎልካ ዳሓስካዮ ትናቱ ቅርፂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትናቱ መልክዕ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብኡ መጠን ኢኻ ሕጂ ውሽጢኻ ስለ ዘሎ እቲ እንዳተቐረፈ ተኸደ እስኻ ትስራሕካ ብኡ ትቕፅል ሕጂ ዓቕሚ ናይ ስእሊ ኣለኒ ዓቕሚ ናይ ቅርፂ ኣለኒ ማለት እዩ ስእልን ቅርፀን ኣዋሃሂደ ሓደ ስሪ ዳይመንሽን ዝኾነ ብኩሉ ዋላ ብዓይኑ ክሪኦ ደይክእል ሰብ ዳሓሺሱ እንታይ ዓይነት ምስሊ ኣሎ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣሎ ክፈልጦ ዝኽእል ስራሕ እዩ ማለት እዩ
ኣብ ስራሓት ቅርፃ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ትዕግስቲ እዩ ዝበለ መንእሰይ ኤልያስ ነቲ ስራሕ ብዓቕልን ትዕግስትን ውሽጣዊ ድሌትን ከም ዝሰርሕ እዩ ተዛሪቡ
ናይዚ ስራሕ እዚ ናይ መጀመርያ ሕጊ ወይ ናይ መጀመርያ ጥበብ ዝበሃል ትዕግስቲ እዩ ስራሕ እዚ ዓቕልኻ ድፋታተን እዩ ተስፋ ዘቁርፅ ብድሆታት ኣለዎ እንዳሰራሕካ ንዕኡ ሰጊርካ መኸድካ እዩ ሕጂ ትመወዳእታ ንኣኻ ከደዕግበካ እንዳሰራሕካ መንጎ ምፍንጫላ ትመፅእ ውዱእ ስራሕ ሰሪሐ እንዳበልካ ኣፍንጫ ጉረሸካ ክእል ኢድ ክስበረካ ክእል እዚ ንክጭለፈካ ክእል በዚ ተስፋ ቁሪፅካ ተደርቢካ ዕንጨይቲ ካብ ንምንዳድ ሓሊፋ ንካሊእ ኣይትኸውን ነቲ ዘዘጋጠመካ ግን ብየኒ ዓይነት ፎርም ክትትኮ ትኽእል ንኣብነት ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ከምኡላ ደጋጠመት እኒያ ሓንቲ ብሄረ ኩናማያ ፊት ንፊት ፖርትሬት የስኢል እያ ነረ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ደረጃ ምስ በፅሐት ኣፍንጫ ተሰይራህኒ ኣፍንጫ ከም ብሓድሽ ኣብ ደላታ ቦታ ከይትወፅእ ፅበት ናይታ ቦታ ስለ ዘላታ ኣንፈታ ቀየራ ናብ ካሊእ ገፃ እንዳጠመተት ዝተሰርሐ ስራሕ ሕጂ ትብድሆታት ወይ ትቻሌንጅ ኣብዚ ዝፈትዎ ትትዕግስቲ ጌርካ ነዝሰጊርካ መወዳእታ ምስ ረእኻዮ ትረኽቦ ዕግበት እሱኢት ውሽጣዊ ደስኻ ማለት እዩ
ኣብ ናይ ቅርፃ ስራሓት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቅርፃ ድሩት ምዃኑ እዩ ዝበለ መንእሰይ ኤልያስ ነቲ ስርሑ ርኦም ንዝእዝዝዎ ውልቀ ሰባት ይኾኑ ትካላት ከከም ጠለቦምን ድሌቶምን ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ ኣስዒቡን ካብቶም ብፍሉይ ዘጥንቆም ስራሓቱ ከም ኣብነት ገሊጹ
ዝሰራሕ ኩሉ ኣሎ እዚ ከባቢ ቲራቦ ኣሎ ኣብ ሓደ ቪላ ገዛ ኣብ መንጎ ቪላን ኣብ መንጎታ ሰርቪስን ዘሎ ከፋት ቦታ እዚኣ ስንታ ክትከውን ትኽእል ብዝበለ ንትሰብ ንዝባህላዊ ነገራትና ካብ በረኻ ዝመፀ ኣውሊዕ ኣብኡ ተቐሪፁ ኣብቲ ሓደ ሸነኹ ሰበይቲ ከበሮ እንዳሃረመት በቲ ሓደ ሸነኹ ፊት ናይ እዚኣ ማለት እዩ ሰብኣይ ዋጣ እንዳሃረመ ከምዚ ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብና ናይ ጋሻ ኣቀባብላ ምስሊ ዘለዎ ገይረ ኣብቲ ዓንዲ ሰሪሐ ሕድሞም ሲለ ድሰራሕ ክዋ እሳታ ዓባይ ስራሕ ዋላቲ ናይ ውሽጥናታ ንብረት ናይ ቀደም ባህላዊ መግለፂታትና ዝኸውን ነገር ዝሰራሕ ክዎ እዚኢታት ኣሎ ናይ ካርኒቫል ሰራሓት እውን ኣሎ ኣብ 20 ሰነ ናይ 215 ኣብ ጎደና ዘቕረብክዎ ስራሕ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ ሰማእታት ዝኽሩ ሓደ ዝመፀ ሰብ ተራኺብካ ተርእዮ ስራሕ እዚኢታት ትዳዕግበኒ ነገራት ማለት እዩ
አብ ቀጻሊ ምቹ ናይ ስራሕ ቦታን ኩነታትን እንተተፈጢሩሉ ዓበይቲ ስራሓት ናይ ምስራሕ ሰፊሕ መደብ ከም ዘለዎ ጸረባ ኤልያስ ተዛሪቡ
ስራሕ ብዙሕ ኣፍልጦ የብሉን ክተርእየሉ ትኽእል ቦታታት የብልካን ሰሰሰሪሑ ጥራሕ ኣባኩ ተዓሽጉ ዩ ኮፍ ድብል ከም መፃ መደብ ተስፋ ንገብር እንተ ደኣ ዘለኹ ኩነታት ተማኣራርዩ ናይ ስራሕ ኣንፈታት ተኣራርዩለይ ጃነስ ጋብሕጅስ ኣብታ ዝድቅሰላ ገዛ መንበሪየ ኮይነ ሰርሕ ኣብ ገለገለ እንዳዕሩክተይ ዘለዎም ቦታ ኣብኣ ተፀጊዐ ምስኦም ስለ ድሰርሕ ከምዚኢታት ቦታታት እንተ ደኣ ተማቻችኢለይ ብዙሕ ነገር ከፍርኽእል ኣብ ሓንጎልካ ትሕዞ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓበይቲ መደባት ነዞም ሒዘዮም ዘለኹ መደባት እሲ ኣግሂደዮም ርኢ ደሊ ተስፋ ካ ገብር
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ዳሕደሩ
حسب دخان قول يو كنت زعرب عزم زي صبر بمرير قلات هو كتنيا ترا فطرت نقع بوتا مدبر تعبير كم قلب زينب بزي بدل كيقا نعر كوزيت اللي نايحلنا دخوم بسر احزي قني عنك فاتنا عين ابرا تعطم يتزيق فترت حسور مخوانا رسعو علمنا يكراي بخدان قنزب زلو التباي مأمرو شقر تعاشاوات ناي ملحسو مقبين يعيش الناس زبل حافسو كابنك هوني مشات زلوت منفسو قدم تباهلو مسات
ዝለዓለ ኣቦታ ትዕቢ ትቕድማ ንሕስረት ንውድቀት ተናዒቑ ነብር ርሑቑኻ ክብረ ብመንደቕ ናይ ቃላት መሕቢእ ዝሰርሕ ደፋር ትዕቢተኛ እዩ ንሰማይ ዝኩሕኩሕ መሓዛ እንስሳ ከም ከልቢ ዝነብሕ ብዘይበደል ጌጋ ንዓርኩ ዝጸልእ ናይ ሕልና ድኹም ብስራሕ ዝጸልእ ዕንቅፋት ናይ ናብራ
This program has come to you from the Voice of America.